vlažen, intiman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal, srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Tu pa tam, drugi del urugvajskega cikla Ubiti polizanca.
Pozdravljeni v drugem delu cikla urugvajske kratke proze v oddaji Tu pa tam. Če smo prejšnjič spoznali južnoameriško kafkovstvo v kratki zgodbi z naslovom Ščurek, danes predstavljamo introvertirano urugvajsko reminiscenco Fight Cluba. Pisatelj Agustin Acevedo Canopa je bil rojen v Montevideo leta 1985 in čeprav je v literarnem svetu leta 2007 debitiral z izdajo pesniške zbirke Caja Negra v prevodu Črna skrinjica, ga literarna kritika ceni predvsem kot prozaista. Prvi dve zgodbi je objavil leta 2008 v antologiji D.A.K., zatem pa nadaljeval s sodelovanjem pri različnih revijah in spletnih literarnih portalih. Leta 2009 je njegov roman Antes del Crepusculo, čemur bi lahko nadeli slovenski naslov Pred somrakom, zmagal v pripovedni sekciji nagradnega sklada Fondos Concursables del MSE, ki ga financira urugvajsko ministrstvo za izobraževanje in kulturo. K nagradi je sodila tudi objava tega dela. Poleg pisateljevanja, Canopa piše tudi o kinu in glasbi, kar zadeva njegovo neumetniško življenje, pa zaključuje študij psihologije na državni univerzi.
Ubiti polizanca. Ko greste po lasigal, boste slišali telefon. Tisti telefon, ki vselej zveni, kot bi vam želel dobrodošlico ali slovo, kdo bi vedel. Samo dejstvo, da zvoni telefon vsakič, ko gre nekdo mimo, bi lahko bilo precej moteče, vendar se zaradi navajenosti nihče niti slučajno ne ozre več. V vsakem primeru gre za klic, ki ga ne boste mogli prevzeti. Ljudje vedno govorijo Positos kot o eni od najbolj finih četrti Montevidea. Obenem pa pozabijo, da je tudi ena od tistih z največ pasjih iztrebkov, ki kazijo ulice. O tem razmišlja, ko si odstranjuje ogromen, rumenkasto rjav zalogaj in drgne s podplatom superge ob rob pločnika. Da, v zaspan ob tistih nočnih urah se počuti, kot bi hodil na slepo po miniranem terenu. Miniranem sranjem si ponavlja. Kdo bi lahko bil krivec? Mišičasti pitbull, militaristični rottweiler, neotesana velika doga? Da, kakšen od tistih psov, katerih dreki so vredni njihove velikosti? Odloči se potopiti stopalo v nedavno nastalo jezerce, kot da je to konec primitivnega higienskega postopka. Rad bi razbil lunino podobo, ko pa da nogo noter, zagleda le odsev oblačnega neba. Začuti mrzlo vodo, ki vdira v nogavico. Nekaj vode na stopalu že ne škodi. Sedem gruč hiš prej ga je presenetil rahel dež. V takšni situaciji ti preostane edino spanje ali pa masturbiranje. Vendar je ura tistih francoskih filmov, ki jih predvajajo na iSatu, že minila, njegova domišljija pa peša. Sname si kapuco, ni več pomembno, če ga zmoči do kosti. Pretipa si zeleno vojaško jakno, a cigaret ni. So samo ključi in dva kovanca, ki udarjeta eden ob drugega in mu spet dokazujeta, da je sam, kot bi bil zadnji človek v postapokaliptičnem Montevideu nekega deževnega sobotnega jutra. Premišljuje, da v natanko tistem trenutku obstajajo ljudje, ki plešejo, ljudje, ki fukajo. V avtomobilih, zarošenimi stekli, na domovih skupnih prijateljev, na stranišču neke restauracije, v postelji lastnih staršev, upočasni hojo. Namerava malo preganjati čas, kot če bi se pred vrnitvijo domov mudil z vlaganjem pritožbe zaradi obsojenosti na poraz. Usede se na rob pločnika in začuti, kako granitne kocke močijo njegovo zadnico. Vidi osko rečico, ki se izteka v njegove čevlje. Premišljuje. Pred leti so bile v teh rekah barčice iz papirja. Potem, ko ugasne zadnja luč na stavbi, ki se dviguje pred njim, se zave. Kako zelo rad bi se pogovarjal preostanek noči s kakšno popolno neznanko. Pogovarjati se z neznanko, ki nima zakaj biti lepa, niti ni treba, da se konča s seksom. Ne, sploh si ne želi tega. Samo tisto, biti na kakšnem zidcu, na klopci v parku ali obešen v opiči kletki, strmeč v nebo in govoreč čemarkoli. O noči, mrazu, o tem, kar bi zanimalo neznanko. Pri tem je pomembno le, da bi bila neznanka in da bi se ves pogovor zgodil v tej noči, pa čeprav v dežju, od katerega je vse bolj moker. Dvigne se, očisti si črnino za nohti in skrije usta za ovratnik puloverja. Iz prsi spihuje zrak, da bi se malo ogrel s svojo sapo. Uživa v opazovanju pare, ki piha iz prsnih rež. Tedaj pa zagleda nedaleč štiri postave. Bližajo se in si pri tem nekaj pojejo. Ko se nekoliko bolj približajo, prepozna neko pesem skupine Noteva Gustar. Stopi malo bliže. Vidi tetrapak v roki enega od njih. Vidi, da nosita dva iz skupine majici Mormaj in Bila Bong pod enakimi srajcami iz džinsa. Tretji ima pulover iz modrega kašmirja. Iz njegovega izreza v obliki črke V raste snažen koničast ovratnik nebesno modre srajce. Zadnji, ki najbolj zaostal in tudi najbolj pordel od pijače, je oblečen v žareče rožnato polo majico, ki spominja na prapor, mahajoč v vetru. Opazi, da sta zadnje dva indica. Jebena indica, si ponavlja s tihim glasom. Pijani kreteni. Za hip se skrije pod streho neke hiše. Imeti morajo okoli 15-16 let, ne več tile kreteni. Zdaj so nehali peti. Na ves glas klepatajo neki free pass AW. Medtem eden od njih potegne iz žepa nekaj cigaret Nevada. Žvižgajo, tako kot kreteni, smehljajo se, govorijo in pijejo, tako kot kreteni. Zadržijo dim komaj nekaj sekund. Vlečejo in pljuvajo, tako kot neizkušena igralka v pornofilmih. Medtem, ko jih gleda, kako kadijo, začuti, da jih sovraži. Grozno jih sovraži. Vendar je njegovo sovraštvo daleč od tistega občutka v droboju, ki napada telo na čuden in trdovraten način. To ni sovraštvo, okužba. On se je odločil, da jih bo sovražil. Izbral jih je. Oni so tisti, ki jih prav v tem trenutku sovraži bolj od vsega na svetu. Potrese si lase. Na ramena njegove vojaške jakne padajo težke kaplje. Gleda jih, a ga ne opazijo. Naslonijo se na Nissana, ki je parkiran nasproti šole Ivy Thomas. S pogledi preiskujejo avtomobilske tablice. Eden izmed njih pošilja besedilna sporočila. Modra svetloba pleše po zidu iz megle, ki je vdrla v ulico z obmorskega sprehajališča v nekaj kratkih minutah. V tistih trenutkih bi težko verjeli, da megla ni živ organizem. Zares bi lahko bila podobna hobotnici, ki razpira svoje lovke in pljuva mrzlo sivo tinto, ki pribavi sleherni odsev vsak si luči. Pomisli, da bo čez nekaj minut slečen, z odejo do vratu. Oči bo trno zatisnil in poskušal spati na žličko, svojo pijanostjo, ki vztrajno popušča. Zravna se. Odloči se, da bo nadaljeval pot. Približuje se pijanim polizencem. Opazi, da so mladi. Ne več kot 16, si ponavlja. On jih je prerasel že takrat.
Pomisli, kako bi se počutil, če bi katerega od njih treščil. Ne, da bi prosil dovoljenja, ne, da bi pretehtal posledice. Udarec na zatilje ali na nos, na njegov istopajoči srednji del, ki bi se razbil na koščke kot zdrobljeno steklo. Kri zaradi zamašenega nosu teče iz ust, nasprotnikove oči postanejo motne. Ko se kri ustavi, začne iztekati plazma. Kako dolgo nazaj? 5, 6 let, nekaj takega. Spominja se svojega zadnjega pretepa, seveda pred 6 leti. Spominja se neumnega razpravljanja na košarkaški tekmi, kazanja hrbta nasprotniku in udarca s pestjo v zatilje. Takoj na to njegova reakcija. En udarec na ustnico. 3 tik pod oči. Enega v brado, zadnjega krožno v vrat. Kurbir ni krvavel. Spominja se tistega vonja, tako nenavadnega, po pokošeni travi, znoju in posušeni slini.
Prijatelji so skušali potolažiti padlega, pa niso vedeli kako. Zgodilo se je prehitro, da bi se počutil kot zmagovalec. Premišljuje o njegovem imenu. Ne spomni se ga, ali pa ni vreden, da bi se ga spomnil. Kasneje je izvedel, da je tisti bedak čez 2 leti umrl v tragični nesreči. Sploh ga ni pekla vest. Medtem pa, ko se približuje, pomisli, da bi lahko...
Vsaj en udarec z roko. Zelo verjetno bi se odzvali skupnim napadom nanj z različnih strani. Pa saj jih imajo krog 15 in nimajo veliko možnosti.
Udejanjenje svobode. Pretepel jih bo, ker to hoče. Pretepel jih bo, ker to lahko stori. Najslabše, kar lahko sledi, je, da ga nalomijo. V vsakem primeru pa bi bili 4 proti 1. Drugače je, če planeš v boj enega z enim proti enemu samemu adolescentu 15 let. Zmago bi moral zamolčati kot mučen spomin, kot neizogibno vojno grozodejstvo. Zato pa 4, to ne bo junaštvo, niti herojsko žrtvovanje. Vseeno pa je... 4 poštena številka.
Na razdalji samo četrt gruče hiš začne snovati svoj boj. Ne, ne bo jih pretepel. Počita si te blodnje. Spomni se, da nima v hladilniku ne Coca-Cole, ne mineralne vode. Vendar hodi naprej. Njegove misli začnejo polniti podobe. Odvezane vezalke drsajo po mokrih tleh javnega stranišča. Jeza plane iz ust, tako kot se usuje tovor skiperja. Pitbulove čeljusti z erodiranimi zobmi. Zevajoča razparana usta, porodniške klešče, mišice s kremplji, ki rezljajo kosti in dekleta, ki plešejo eno z drugim, pozibavajo z boki in odločno odklanjajo vsako povabilo na heteroseksualni ples. Ki plešejo, plešejo. Najprej pekoč občutek, potem se pojavi nenadna bolečina v prstnih členkih. Njegovo pest objame nežna toplota. Eden od polizancev je na tleh, ostali kakšno minuto gledajo kot predrzne svinje korak od klavnice. Pride prvi udarec s pestjo, zadamu ga v nadlaket. Ne boli, občuti samo toploto, komaj mlačen občutek. Izvede udarec z roko, vendar zgreši cilj. Na drugi strani fant z ravnimi lasmi ter brca v rebro. Malo zaboli, poskuša se izogniti udarcu, a že prileti naslednji udarec z nogo na isto mesto ter udarec s pestjo na lice, z desne strani.
Ponovno mu uspe postaviti se v obrambno držo, na hitro pogledati okolico. Prvi je še vedno na tleh, druge dva držita pesti dvignjene, trup pa imata napol zasukan nazaj, kot bi bila kenguruja, tako kot se pretepajo po ulične barabe. Pijandura v polo majici je v nizki obrambni drži, kot upokojen bokser, ki je povrhu še pretirano samozavesten. Tokrat se bližajo po 2 in 2. izvede nekaj brc, oni pa se umaknejo kot prestrašene gazele.
Prileti Pianduri na pest, skoraj ne boli, vendar je prisiljen znižati gard. Prileti nevidna pest v želodec in sunek s kolenom v moda. Skoraj na kolenih je koplane nanj Piandura in ga zgrabi za ramena. Poskuša se ji iztrgati, a ne more. Med skrajnim naprezanjem občuti brce z obeh strani, ki so kot netopiri, ki napadajo ujati po eksploziji v njihovi jami. Sam ne ve kako, vendar mu uspe udarec pokrčeno roko na Pianduri na usta. Prileti udarci s pestjo od zgoraj, neki zgoraj, ki ni jasno določen, ki je samo to, zgoraj, in pade na kolena na ploščice. Prejme različne udarce s členki prstov, z dlanmi, ki kot kopja na silo tetovirajo njegov tilnik in hrbet.
Z obema rokama si zavaruje obraz. V milisekundi pomisli, kako pretirani so zvoki udarcev na televiziji. On sliši samo zamolkle zvoke, kot bi padale velike vreče peska z neba na tla. Poskuša vstati, vendar ga udarci prisilijo, da ostane v položaju zarodka. Prvič dojame, da ni več to, kar je bil nekoč. Roke so mu oslabele. Nekaj se je izgubilo, kot luknja v posodi z gorivom. Premišljuje in si ponavlja 23, 23. In to število je kot nevermore krokarja, ki sedi nekomu na prsih v nevidnih daljavah. 23 let, 15, 4, ni bila poštena številka. Za hip se vse zamegli. Za trenutek začuti željo po begu iz lastnega telesa. To mu da občutek mogočnosti. Nekaj zamahuje okrog njega. 23, 23.
Tedaj pograbi neko nogo, eno samo nogo, kot kos razklanega predmeta. Upogne jo kot vejo. Eden od kretenov pade. Spusti vrtinec udarcev z rokami in pestmi, ki se zdijo, kot da niso njegovi. Ne more videti rok, ampak samo posledice svojega nasilja, ki preoblikuje obraze ostalih adolescentov. Ena noga se udre v trebuh fanta z ravnimi lasmi. Prst na njegovi roki se zlomi, ko trči v nos bojevite Piandure. Kri v nespodobnih količinah. Opazi majhno znamenje na rožnati srajci. Vidi malega džokeja, kako jezdi krvavi vihar. Izpljune rdečo slino. Pogleda okoli sebe. Štirje. Vsi štirje na tleh.
Hodi, ne da bi pogledal nazaj. Niti malo ne hiti. Prispe na konec bloka hiš ter zavije na desno. To je prvič, da je krstil svoje modrice. Zlomljeni kazalec je otečen. V predelu reber opazi vijoličasto razlitje. Usnica je nabrekla. Čutiti je, kot bi lizal šilček. Na njegovi jakni je precej krvi, a je vesel spoznanja, da večina te krvi ni njegove. Majhna zmaga si misli sam pri sebi. Čeprav ve, da bodo jutri te modrice pomenile padec po stopnicah, trk z avtomobilom, neko bedasto nesrečo.
Tedaj pa začuti svoje korake, ki puščajo vodo po tleh. Pogleduje naprej in nazaj. Hodi po sredini ulice, medtem pa vlažni vonj tal briše vonjave sline, krvi in mineralne vode, ki jih voha med ustnico in nosom. Nobenih alarmov ni slišati, niti oddaljenih krikov. Ura je 5, Montevideo še kar spi. Šel bom leč brez kopanja, v tej jakni, popackal bom fotelj. Spomni se, da nima ne Coca-Cole, ne vode. V svojih mislih poskuša ohranjati malo zmago, vendar mu le te uhajajo k praznemu hladilniku in za nič programom, ki jih predvajajo ob tej zgodnji jutranji uri. Začuti, da ima nekaj v ustih in tisto izpljune. Na tleh opazi košček zoba, ki je kot splavljen zarodek. Tik pred nadaljuje pot, zastane sredi ulice. Želi si, da bi se kakšne noči podobne tej pogovarjal z neznanko, sredi kakšnega zapuščenega trga.
Poslušali ste kratko zgodbo z naslovom Ubiti polizanca, mladega urugvajskega pisca Augustina Aceveda Canope. Čez 2 tedna ste vabljeni, da se nam pridružite v tretjem delu urugvajskega cikla in urugvajskemu piscu prav tako mlajše generacije Rodolfu Santulli in njegovim pasjim bojem. Lep večer še naprej. Prevedel Jurij Kunaver. Brala Ivan in Hajne. Tehnicirala Srečko in Valks.
Hodnik je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.